Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Իրադրությունը Արցախում լարված է մնում։
Ներկայումս բնակավայրը ռուսական կողմի ԽԱՊԱ առաքելության վերահսկողության տակ է։
Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։
Այս պահի դրությամբ գոնե մոտավոր, եթե ոչ հստակ թիվ կա, Ուկրաինայից քանի հայ է վերադարձել Հայաստան։
Թիվ կոնկրետ չկա։
Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասնակիցներից մի քանիսի մոտ թունավոր մանախտանիշներ են իհայտ եկել։
Wall Street Journal-ը և Bellingcat հետաքննական խումբը պնդում են, որ դա թունավորում է։
Այս եւ այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք օրվա ընթացքում շփման գծի ամբողջ երկայնքով հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել, օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը մնացել է լարված, կեսգիշերն անց այս մասին հաղորդեց Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Ադրբեջանական զորքերը ըստ հաղորդագրության շարունակում են մնալ Խարագլխի Փարուխին հարակից հատվածում ամրացված հենակետերում եւ օրվա ընթացքում դիրքային փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Տեղեկատվական շտաբը նաեւ փոխանցում է, որ Արցախի զինված ուժերը ձեռնարկել են նախազգուշական եւ զսպող լրացուցիչ միջոցառումներ, հատկապես Խարագլխի ուղությամբ դրան զուգահեռ շարունակվում են աշխատանքները ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ, նպատակ ունենալով ադրբեջանական կողմին վերադարձնել իրենց ելման դիրքեր։ Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը երեք քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, այն գնահատելով խիստ լարված, հայտնում է կառավարությունը։ Անվտանգության խորհուրդը նշել է, իրադրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը փորձելով գտնել մտածածին հիմնավորումներ, հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ եւ հարձակում սկսելու համար, այդ թվում Հայաստանին մեղադրելով խաղաղության պայմանագրի հարցում ապակառուցողական գործողությունների մեջ։ Անվտանգության խորհուրդը եւս մեկ անգամ վերահաստատելով Հայաստանի ավելի վաղ հնչեցրած դիրքորոշումը, Ադրբեջանին առաջարկում է անհապաղ բանակցություններ սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Այսօր Ստամբուլում բանակցություններ կանցկացվեն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև, սպասվում է, որ կբանակցեն հումանիտար հարցերի շուրջ եւ կփորձեն պայմանավորվել հրադադարի վերաբերյալ։ Ուկրաինայից բանակցություններին կմասնակցեն պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, ինչպես նաեւ իշխող ժողովրդի ծառ ակուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան։ Ռուսական կողմը իթիվ Սայլոց կներկայացնի Պուտինի խորհրդական Վլադիմիր Միդինսկին։ Մարիուպոլի պաշարման 27 օրերի ընթացքում զոհվել է 5000 բնակիչ, 170000-ը մնացել է քաղաքում, այս մասին հայտնել է Մարիուպոլի քաղաքապետը։ Քաղաքի շենքերի 90%-ը վնասված է, 7 հիվանդանոցներից 3-ը ամբողջությամբ ավերվել են, մնացածը մեծ վնասներ են կրել քաղաքում, տիրող իրավիճակը գնալով ավելի է հիշեցնում հումանիտար աղետ։ Ճապոնիայի կառավարությունը հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների ընդլայնման մասին, որոնք սահմանվել են Ուկրաինա ներխուժման պատճառով, Տոկիոյի որոշմամբ ապրիլի 5-ից արգելվում է ճապոնական շքեղ մեքենաների, մոտոցիկլների եւ ալկոհոլային խմիչքների արտահանումը Ռուսաստան, բացի այդ կարգելվի ճապոնական արվեստի, մորթու, ոսկերչական իրերի, ծխախոտի եւ կոսմետիկայի մատակարարումը։ Ավելի վաղ Ճապոնիան Թեն միացել է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան երկրների կողմից սահմանված ֆինանսական պատժամիջոցներին։ Վերադառնանք Հայաստան։ Երեք օրվա ընթացքում իրադրությունը Արցախում լարված է մնացել, այնտեղ աշխատում իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը, լսենք։
Արցախում ռուսական ԽԱՊԱ զորակազմի Telegram-յան ալիքն հայտնում է, թե ռուս-ԽԱՊԱ առաքելության հրամանատարությունը որոշում է ընդունել պահուստային ուժեր կենտրոնացնել Փարուխի հատվածում Ադրբեջանի զորքի հետագա առաջխաղացումն արգելափակելու համար։ Ներկայումս բնակավայրը ռուսական կողմի խաղապահ առաքելության վերահսկողության տակ է։ Երեկի դեպքում նկարնող խումբը Փարուխի հարևանությամբ գտնվող հրամորդում էր, որտեղ մեզ ոստիկանությունն արգելեց նկարահանումները։ Գյուղում իրավիճակը լարված էր, Ադրբեջանի զինուժն գյուղացիների մոտակա բարձունքի վրա էին։ Հրամորդում վերջին լարվածությունից հետո միայն տղամարդիկ են մնացել, կանայք, երեխաներն ու ծերերը հարևան ավելի ապահով համայնքներում մայրաքաղաք Ստեփանակերտ են տեղափոխվել։
Արտակ, ինչ կասես գազի մասին, մատակարարումը վերականգնվել է, կարծես թե դա երբ է տեղի ունեցել և ինչ են ասում, խոսել ես մարդկանց հետ, արդյոք դա իսկապես այդպես է։
Այո, Լիլիթ, այս ամենի ֆոնին երեկ Ստեփանակերտում վերականգնվեց գազամատակարարումը ստեյության թաղամաս, քանի որ նույն այն տարածքում, որտեղ մենք ենք ապրում, բնակվում, այս պահին գազը վերականգնվեց ուշ երեկոյան և մենք իմացանք և արդեն պաշտոնական աղբյուրների միջոցով այդ լուրը հաստատվեց, որ արդեն Ստեփանակերտում մայրաքաղաքում ամբողջությամբ գազամատակարարումը վերականգնվել է։ Ինչպես հայտնի, ադրբեջանական կողմը հայտնել էր, թե ամբողջ Արցախում գազ կլինի մարտի 20-ին։ Շուրջ 3 շաբաթ շարունակ Արցախի ավելի քան 100 000 բնակիչները զրկված էին գազից։ Արցախի բնական գազ մատակարարող հիմնական խողովակը մարտի 8-ից էր գնացված։ Վերանորոգումից կարճ ժամանակ անց, սակայն Ադրբեջանը կրկին դադարեցրել էր գազամատակարարումը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով վերջին շրջանում Հայաստան են տեղափոխվում հայեր թե Ռուսաստանից, թե Ուկրաինայից։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ստացել է հայրենադարձության խնդիրներով 1500 դիմում, այս մասին հայտնեց գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը Ազատության Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում, հավելելով, որ նախորդ ամբողջ տարվա ընթացքում 3000 դիմում են ստացել։ Հաղորդումը վարում Նայն Եղալեչյանը, լսենք հատված։
Հայաստանի կառավարության օգտատերերը այդ օրերին համացանցում բավականին լուրջ քննադատություններ էին ուղում, թե ինչու ինքնաթիռ չեք ուղարկում, որ այնտեղից բերեն մեր հայրենակիցներին։
Ինչու Հայաստան ինքնաթիռ չի ուղարկում։ Մենք ուրեմն, երբ որ ճգնաժամը սկսվեց, բնական է, որ փորձեցինք մեր հնարավորություններն օգտագործել, պանջների գնահատում անենք և ըստ այդմ կարողանանք առաջարկել կառավարությանը, թե ինչ է պետք անել։ Հիմա մենք համայնքային կառույցներից լսում էինք, որ հոսքը շատ մեծ է, Հայաստան գալու ցանկությունն է մեծ։ Դիվանագիտական գերատեսչության գործընկերները ասում են, որ իրականում Հայաստան գալու ցանկություն ունեցողների, այսպես ասած, քրիտիկական մասա չկա։ Եվ որպես այս, ինչպես դուք բնութագրեցիք, թնջուկը լուծվի ի վերջո, մենք էլ դիմեցինք համայնքային կառույցներին, խնդրեցինք, ասացինք, ցուցակ կազմեք այն անձանց, որոնք ուզում են գալ Հայաստան, որովհետև տպավորություն է ստեղծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իր պատասխանատվությունները թոթափում է, բայց իրականում այդպես չի։ Մենք արդյունքում ստացանք այն թվեր, ինչ որ ստացանք, և այն մարդիկ, որոնք արձագանքեցին նաև այն հայտարարությանը, որը տրվել էր համայնքային կառույցների կողմից, այդ մարդիկ հնարավորություն ունեցել են կամ կունենան ձրիորեն Հայաստան տեղափոխելու մասին, որ սա խոսքը գնում է վերջին մեկ շաբաթվա մասին։
Այսինքն պետությունը տոմսերը կգնի
այն մարդկանց համար, որոնք Ուկրաինան լքել են ստիպված, և որոնք հնարավորություն չունեն տոմս գնելու և ցանկություն ունեն Հայաստան գալու, և որոնց մասին մենք տեղյակ ենք։ Այսինքն սա ամենակարևորը սա է, մենք պետք է իմանանք այս մարդկանց մասին, թե չէ ասել, որ մարդիկ կան, բայց երբ որ ասում ենք, դե մեզ ցուցակներ ներկայացրեք եւ ցուցակ չենք ստանում,
այդ ցուցակը քանի հոգ ծեր բաղկացած։
Գիտեք, այդ հարցով երևի արտգործ նախարարությունը
դա ճիշտ է, 50 հոգու հասնում
է մոտավորապես, այո,
չեր անցնում ամեն դեպքում։ Այս պահի դրությամբ գոնե մոտավոր, եթե ոչ հստակ թիվ կա, Ուկրաինայից քանի հայ է վերադարձել Հայաստան։
Թիվ կոնկրետ չկա, որովհետեւ ամեն օր ենք զբաղվում այս հարցով, բայց թվերը ամսվա վերջում հայտնի կդառնան։ Անցյալ տարի մեր գրասենյակին հայրենադարձության խնդիրներով եղել է մոտ 3000 դիմում։ Այս տարվա վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն ռազմական գործողությունների սկզբից վեր, մենք ունենք արդեն 1500 դիմում։ Դրանք բնական է, որ ջարջախիչ մեծամասնությունը Ռուսաստանից և Ուկրաինայից է։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսական կողմից հրադադարի շուրջ բանակցություններին մասնակցող Ռոման Աբրամովիչի և ուկրաինական կողմի բանակցողներից մի քանիսի մոտ մարտի 3-ին Կիևում կայացած հանդիպումից հետո թունավորման ախտանշաններ են առաջացել։ Մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Ռուս-ուկրաինական բանակցություններին մասնակցող միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչի, ինչպես նաև ուկրաինական պատվիրակության մի քանի անդամների մոտ այս ամսվա սկզբին թունավորման ախտանշաններ են իհայտ եկել, բայց կան նաև այլ վարկածներ, բժշկական որևէ հետազոտություն դեռ չկա, որ պնդի, թե նրանք իրոք թունավորվել են։ Չնայած Wall Street Journal-ը և Bellingcat հետաքննական խումբը պնդում են, որ դա թունավորում է։ Օլիգարխին մոտ կանգնած մարդիկ ասել են, որ նրա աչքերը կարմրած էին, արցունքներ էին առաջանում, մաշկի վրա նույնպես նշաններ էին հայտնվել, որոշ զրուցակիցներ ասել են, որ Աբրամովիչը նույնիսկ մի քանի ժամով կորցրել էր տեսողությունը։ Այս ախտանշանները, ինչպես գրում է մամուլը, երևացել են մարտի սկզբին։ Bellingcat-ը կարծում է, որ հնարավոր է օգտագործվել է Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման նույն նյութը, բայց ավելի փոքր դոզայով, որպեսզի Աբրամովիչին վախեցնեն, այլ չսպանեն։ Աբրամովիչի մոտ այդ նշանները երևացել էին, երբ նա այցելել էր Կիև։ Նրա այցի մասին քչերը գիտեին, բայց հնարավոր թունավորման լուրերից հետո հայտնի դարձավ, որ նա առնվազն 2 անգամ մարտի սկզբին այցելել է Կիև։ Սակայն թունավորման վարկածը 100%-ով հաստատված չէ, հնարավոր է համարվում, որ այդ նշանները կարող է կապված են սննդի հետ, իսկ ամերիկյան հետախուզության հետ կապեր ունեցող աղբյուրը հաղորդում է, որ ամերիկյան հետախուզության կարծիքով միջավայրի փոփոխությունն է, ևս կարող է թունավորմանը նմանվող նշաններ ցույց տալ։ Ամեն դեպքում ռուս-ուկրաինական բանակցությունները այսօր նախատեսված է շարունակել, այս անգամ Թուրքիայում, Ստամբուլում, ըստ Financial Times-ի, Մոսկվան պատրաստ է հրաժարվել իր նախկին պահանջների մեծ մասից։ Նախկինի պես Մոսկվան չի պնդում դեմիլիտարիզացիա և դենացիֆիկացիա, ինչպես նաև ռուսաց լեզվի կարգավիճակի հարցը։ Մոսկվան պատրաստ է համաձայնել, որ Ուկրաինան կարող է Եվրամիության անդամ դառնալ, բազմակողմ անվտանգության երաշխիքներ ունենալ, բայց Ռուսաստանը շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինան պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պլաններից, իր տարածքում երրորդ երկրի ռազմակայան չտեղադրի և պետք է երաշխիքներ տա, որ չի փորձելու ատոմային զենք ստեղծել։ Financial Times-ը նշում է, որ այդ մասին իրենց հայտնել են 4 մարդիկ, ովքեր տեղյակ են ռուս-ուկրաինական բանակցությունների ընթացքից։ Ամեն դեպքում նաև կասկածներ կան, մասնավորապես ուկրաինական պատվիրակության անդամների մոտ, որ զիջումներ գնալու ռուսների պատրաստակամությունը հնարավոր է անկեղծ չէ, պարզապես փորձում են ժամանակ շահել զորքերը վերադասավորելու համար։ Իսկ Դոնեցկի և Լուգանսկի կարգավիճակի հարցը ենթադրվում է լուծել Զելենսկի Պուտին ուղիղ բանակցությունների ժամանակ, գրում է Financial Times-ը։
Եվ վերջում սպորտ, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր երեկոյան Օսլոյում ընկերական հանդիպում կանցկացնի Նորվեգիայի ընտրանու դեմ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հավաքականն արդեն երկրորդ հանդիպումն է անցկացնում առանց թիմի երկարամյա ավակ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի, որը վերջերս լքեց ազգային ընտրանին։ Մարտի 24-ին Երևանում Հայաստանի հավաքականն ընկերական խաղում 1-0 հաշվով հաղթեց Մոնտենեգրոյի ընտրանուն։ Հանդիպման միակ գոլը խփեց 22-ամյա Վահան Բիչաղչյանը։ 3-3-ով կայացած նախախաղային ասուլիսի ընթացքում երիտասարդ ֆուտբոլիստը, որը հայաստանցի երկրպագուների առջև իր առաջին խաղներ անցկացնում, ընդգծեց Մոնտենեգրոյի դեմ շատ կազմակերպված խաղացին։
Լավ զգացողություններ էր առաջին անգամ խաղալ Հայաստանում ու կարողանալ հաղթել։ Կարող եմ ասել, որ հավաքականում ընկերական հանդիպումներ չկան, միշտ փորձում ենք խաղալ, ուրախացնել մեր ազգին։
Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսն էլ նորվեգացիների հետ բարդ խաղ է կանխատեսում։
Porque Noruega tiene una magnífica selección, es una
Norvegiai հավաքականը հիանալի թիմ է, որի կազմում բավականին տաղանդավոր երիտասարդ ֆուտբոլիստներ են հանդես գալիս։ Հայաստանի հավաքականը այս ընկերական խաղերով պատրաստվում է հունիսին մեկնարկող ազգերի լիգայի մրցաշարին, որտեղ ընտրանին կմրցի Շոտլանդիայի, Իռլանդիայի և Ուկրաինայի հավաքականների հետ։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչն ընդգծեց. Հունիսին կայանալիք պաշտոնական հանդիպումներին ընդառաջ խաղալու հնարավորություն պետք է ունենան իր բոլոր սաները։
Porque queremos ver
Մենք ցանկանում ենք դժվար խաղերում բոլորին տեսնել դաշտում, որովհետև հունիսին 4 հանդիպում ունենք եւ բոլոր տղաները պետք է այսպիսի փորձ ունենան։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։